Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, в ефірі Радіо Марія, ви слухаєте денну катехезу, в студії отець Роман Лаба. Так сталося, що цю катехезу ви слухаєте в записі, правда, саме сьогодні я її записував. Однак ви не зможете ставити своїх запитань, можете їх занотувати, я з радістю спробую на них відповісти при наступній нагоді. Продовжуємо наші катехези на тему книги «Буття». Спробуємо наново відкрити для себе цю книгу і розчитати в ній своє власне життя. Побачимо, що ця книга є для нас так насправді певним дзеркалом, і ці тексти, які на перший погляд є такими архаїчними, древніми, несуть в собі велику-велику глибину. Сьогодні я вас запрошую до 5-го розділу книги «Буття». Якщо ви маєте перед собою Святе Писання, то, будь ласка, відкрийте 5-й розділ. П'ятий розділ книги «Буття». Читаємо тут, насправді, дуже-дуже древній запис, дуже древній текст, який, принаймні тут в перекладі від Хоменка, в перекладі отця Івана Хоменка, носить заголовок «Від Адама до Ноя». І маємо тут своєрідний запис, властивий Біблії, так звані родоводи, толедот. Я спробую прочитати якийсь фрагмент і потім візьмемося за його розгляд. Отож, ще раз нагадую тим, хто тільки що до нас приєднався, 5-й розділ книга «Буття». Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він створив її на подобу Божу. Сотворив він їх, чоловіка й жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина, тоді, коли сотворив їх. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу й на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку ж Адамового після того, як народився Сет, було 800 років. І породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. Як Сетові було 105 років, народився в нього Енос. А породивши його, жив Сет ще 807 років і породив синів та дочок. Всього Сет прожив 912 років, аж тоді помер. Як Еносові було 90 років, народився в нього Кінан. А породивши його, жив Енос ще 815 років і породив інших синів і дочок. Усього прожив Енос 905 років і потому помер. Як Кінанові було 70 років, породив він Магалалєля, а породивши його, жив Кінан ще 840 років і зродив синів та дочок. Всього прожив Кінан 910 років і потому помер. Як Магалалєлові було 65 років, він породив Яреда, а породивши його, жив Магалєл ще 830 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Магалалєл 895 років і тоді помер. Як Яредові було 162 роки, він породив Еноха, а породивши його, жив Яред ще 800 років і породив інших синів та дочок. Того прожив Яред 962 роки і потому помер. Як Енохові було 65 років, він породив Матусаїла. Енох же ходив з Богом, а породивши Матусаїла, жив іще 300 років і породив інших синів та дочок. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його. Як Матусаїлові було 187 років, він породив Лямеха, а породивши його, Матусаїл жив ще 782 роки і породив інших синів та дочок. Всього прожив Матусаїл 969 років і потому помер. Як Ламехові було 182 роки, він породив сина і дав йому ім'я Ной, кажучи, «Цей порадує нас у нашій праці та й у трудах рук наших, що їх зазнаємо в вітрилі, проклятої Богом. А породивши Ноя, жив Ламек ще 595 років, і народились у нього інші сини та дочки. Всього прожив Ламех 777 років і тоді помер. Як Ноєві було 500 років, він породив Сима, Хама, Яфета. Ось такий чудернацький розділ. Може хтось з вас запитатися, для чого усі ці родоводи, для чого нам знати, хто скільки прожив, хто кого породив і так далі. Отож, Святе Письмо, якщо коротко описати весь зміст Святого Писання, то можемо сказати, що це діяння Бога в історії людини. Саме цим відрізняється откровення християнське, що Бог діє не поза історією, як, наприклад, в древньогрецьких релігіях, а Бог конкретно входить в діяння людини. Коли Бог, наприклад, являється Мойсею в середині палаючого куща, то представляється йому як «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Ісаака, Якова». Звернімо увагу, що Бог не сказав про себе «Я всемогутній Бог» або «Я Бог Вседержитель», лише описав себе за допомогою відносин. Бог є Богом відносин і Бог є Богом історії, тобто Богом любові, бо відносини – це любов. Разом з тим Бог назвав себе Богом батьків, тобто, що, як іншими словами можемо виразити ось таку автопрезентацію Бога. Що Бог хоче сказати? Я Бог батька твого, Бог Авраама, Ісаака і Якова. Тобто, іншими словами, я той самий Бог, який творив історію із своїм батьком, який дав йому обітниці, який вивів його з Уру Халдейського, наприклад, якщо йдеться про Авраама, і вів його до землі обіцяної. В цих словах виражається власне суть Святого Писання. Бог діє в історії людини і діє через історію. І це діяння Бога має одну мету – ущасливлювати людину, тобто дарувати її повноту. Що можемо сказати на тему ось цих родоводів? Звернімо увагу, що вони мають не тільки історичне значення, більше того, натхнений автор рідко коли має на увазі просто саму, ми би сказали, таку суху історію. Натхнений автор завжди пише богослов'я історії, тобто чим відрізняється наше сучасне розуміння історії від біблійного розуміння історії. Отож, сучасний історик намагається точно відобразити факти. Тобто, історика сучасного цікавить, що було, коли було, за яких обставин було і так далі. Натомість, історик давнини, навіть якщо ми візьмемо не просто біблійних авторів, а будь-якого історика, ну даймо на то Геродота, або, не знаю, якогось церковного історика, Євсевія з Кесарії, до прикладу, то історик давнини, перше питання, на яке він хоче відповісти, чому Бог допустив до цих подій? Чому це сталося? Не просто що було, коли було, тільки для чого це нам було? Чому так відбувається? Взагалі, якщо йдеться про розуміння історії, то є кардинальна різниця між сучасним розумінням і розумінням древнім. Наприклад, якщо ми візьмемо саму термінологію, наприклад, слово «історія», «хісторія» означає «минулі речі» з грецької мови. Натомість, коли ми візьмемо терміни, запозичені з сумерійських мов, з древнього шумеру або з акаду, то історія буде визначатися такими дивними образами. Наприклад, історія це буде, ну, може інакше ще хочу пояснити. Якщо ми візьмемо лінію, пряму лінію, певний шлях, дорогу, і уявимо собі людину, яка йде по цьому шляху, по цій лінії, то те, що перед нею, буде називатися майбутнім. Те, що поза нею, буде називатися минулим. О, це наше, можна сказати, наше розуміння історії. Натомість, якщо б ми уявили собі древню людину, то вона йшла би спиною до майбутнього. На акадійській мові слово «минуле» виражається при допомозі слів, які дослівно означають «дні обличчя». А слово «майбутнє» при допомозі слів «кидати за спину». Тобто стародавній шумерієць просувався спиною в майбутнє, натомість уся його увага була спрямована до минулого, до створення світу, до витоків людства, до першого конфлікту, до якогось першого світового катаклізму, який сьогодні ми знаємо як Всесвітній потоп, до перших героїв. Можна сказати, що стародавній сумерієць своїм життям повторював те, що було вже у минулому. Тобто для нього вся увага була скерована в минуле для того, щоб правильно йти у майбутнє. І можна сказати, що це і є біблійна лекція історії. Тобто роздуми над історією, розважання над історією допомагають мені уникнути її помилок, допомагають мені правильно йти у правильному напрямку. Така приблизно різниця є між нашим розумінням історії і древнім розумінням історії. Повернімося до книги «Буття» до 5 розділу. Звернімо увагу, що цей родовід, який описується від Адама до Ноя, має не стільки документальну вартість чи хронологічну, бо це дуже важко вичислити, скільки має богословську вартість. Як розпочинається цей родовід? Ось книга родоводу Сефер Гадот Адама. Коли Бог сотворив людину, він сотворив її на подобу Божу. Звернімо увагу, що відразу після того, як згадується родовід, то не згадується, кого породив Адам, тільки згадується, що Бог зробив в житті Адама. То в біблійному значенні родовід починається від діяння в історії конкретної людини. Тому знати власний родовід для біблійного автора мало дуже кардинальне богословське значення. Знати свій родовід – це знати, що зробив Бог в нашій історії. На жаль, дорогі браті і сестри, внаслідок радянської спадщини, яка на нас ще до сих пір сильно впливає, ми дуже маємо слабенький зв'язок з нашою історією. Ну, якщо би хотіли хтось перевірити, то задайте собі запитання, до скількох поколінь ви знаєте власних предків? Чи хтось з вас міг би, до прикладу, назвати 42 покоління власної історії? А саме стільки ми маємо, наприклад, в родоводі Ісуса в Євангелії від Матея? Або хтось міг би, наприклад, відважитися і назвати 77 поколінь власної історії, бо це є, власне, історія родоводу Ісуса Христа згідно Євангелії від Луки. При найкращих наших зусиллях до 3-4 покоління ми доходимо, можливо, хтось дійде, ну, нехай до 7-го, якщо десь краще збереглися якісь архіви. Но, на жаль, далі ми не маємо доступу. Звернімо увагу, що в цьому древня людина, вона перевершує нас, ну, в десятки і в десятки разів. Причому перевершує нас подвійно, тому що живе в епосі, коли не було ще ані способів запису, ані навіть, якщо ми візьмемо глиняні таблички, то першими текстами, які на них записувалися, були не родоводи, тільки якісь бухгалтерські обліки. Тобто це, перш за все, використовувалося в економіці Вавилону чи Месопотамії, там були якісь підрахунки, ну, але аж ніяк не архівні записи. Тобто вся ця спадщина історична оберігалася і передавалася з уст в уста, усним переказом. Думаю, що варто нам над цим задуматися. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, він сотворив її на подобу Божу. Перше, від чого розпочинається родовід Адама, від діяння Бога в його історії, що Бог дарує йому свій образ і свою подобу. І далі ми читаємо такий запис. Як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ. І дав він йому ім'я Сет. Звернімо увагу на цю послідовність. Бог творить Адама на свій образ і на свою подобу, і це, можна сказати, є відразу покликанням Адама. Тобто, що має робити Адам для своїх потомків? ну, нічого іншого, як передавати цей образ і цю подобу. Спробуймо це запам'ятати, браття і сестри, що першим покликанням людини це є оберігати в собі образ Бога, який проявляється, між іншим, в вільній волі і в нашому розумові, і не тільки, але і в різних чеснотах, в різних, в духовному вимірі. Тобто завдання людини є передавати цей образ і Божу подобу до наступних поколінь. Написано, що як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ. І дав він йому ім'я Сет. Коли ми уважно приглянемося до цього родоводу, то помітимо, що біблійні автори живуть якусь неймовірну кількість років. Читаємо, що Адам живе 930 років і аж тоді помер. Звернімо увагу на цей запит. Аж тоді помер. То так, якби ще автор хотів сказати, ну, ще би жив трохи, ну, на жаль, помер, так? Аж тоді помер. Потім читаємо про, наприклад, Сета, який жив 912 років. Енох жив 90 років, потім жив ще 815 років і мав 905 років, коли помер. Читаємо про, не знаю, Магалеїла, наприклад, Магалалієла, який жив всього 895 років і так далі, і так далі. Матусаїла, який прожив, зараз скажу уже, Матусаїл жив іще 300 років, породив інших синів та дочок, всього прожив Енох 365 років і так далі, і так далі. І Матусаїл жив ще 782 роки, і усього прожив Матусаїл 969 років, і аж тоді помер. Ну і багато фундаменталістичних інтерпретаторів, тобто тих, які намагаються дослівно розуміти Святе Писання, вбачають тут якусь неймовірну силу, надприродню силу, яка була дана людині, і яка була такою, не знаю, мотивацією, внутрішньою силою, енергією, яка дозволяла їм аж так багато жити. Ще інші намагаються пояснювати такий вік при допомозі календаря не сонячного, а місячного. Ну, місячний рік, він є дещо менший від сонячного. Ну, це дозволяє якимось чином зменшити ту кількість років, ну, але не аж так багато зменшити. Ну, можливо, на сотню, ну, не більше. Все рівно маємо, насправді, надто великі-великі числа. Як до них підходити? Взагалі, браті і сестри, сьогодні я на цю тему багато не скажу. Спробуймо тільки запам'ятати одне, що в Святому Писанні цифри мають не стільки кількісне значення, скільки якісне значення. Тобто, тільки запам'ятати одне, що в Святому Писанні цифри мають не стільки кількісне значення, скільки якісне значення. Тобто, цифри є певним символом деяких певних реальностей в Святому Писанні. Ну, до прикладу, число 7 є символом повноти, так само число 10. Число, наприклад, 12 є досить символічним числом в Святому Писанні. 70 раз по 7 говорить Ісус, тобто вказує на таку досконалу повноту, на досконале прощення. Також треба пам'ятати, що в давнину, за часів, коли були написані книги біблійні, не було ще арабських цифр, які ми сьогодні маємо, якими користуємося. Натомість числа записувалися літерами. Відповідно, кожне слово ми можемо прочитати і як слово, і також як набір чисел. Звідси виникає така древня техніка, яка опиралася на асоціації чисел. Тобто, одне число, одне слово, яке має одну числову вартість, можна було пов'язувати з іншим словом, яке має подібну ж вартість. Ця техніка називалася гематрією. Вона досить широко розповсюджувалася і досить широко користувалися з неї аравини, єврейські мудреці. Ну, можливо, про це поговоримо трохи, трохи згодом. Натомість сьогодні я хочу показати тільки один зв'язок, який пов'язаний з цими цифрами. Звернімо увагу, що до є одне число, яке живе автор, яке живе герой біблійний до народження своїх дітей, зовсім інше число, яке описує життя автора біблійного героя після народження дітей. Спробуємо поглянути на цю послідовність. Отож, як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ. І дав він йому ім'я Сет. Тобто, до народження Сета Адам жив 130 років. Після того, як народився Сет, було 800 років Адам ще прожив, і породив він інших синів і дочок. Звернімо увагу, браття і сестри, що якщо б ми логічно думали, то мало би бути навпаки. Чим більше народжує дітей людина, тим менше потім мала би прожити, так? Ну, зокрема, якщо йдеться про, не знаю, про фізичне здоров'я, про виховання, про нервову систему в кінці кінців, то діти радше не продовжують вік. Більше клопоту з'являється, більше, не знаю, страждань, більше терпінь. Натомість бачимо, що Адам після народження Сета живе набагато більше, ніж до його народження. Було йому після народження 800 років, і написано, що ще породив багато синів і дочок. Потім читаємо, що Сетові було 105 років, народився в нього був Енос. Тобто до Еноса Сет жив 105 років. Натомість після народження Еноса Сет прожив 807 років. Таке враження, що цей Енос дав Сетові, не знаю, якусь неймовірну силу і енергію, так? Що тут можна сказати? Або Еносові було 90 років, народився в нього Кинан. А після народження Кинана жив Енос ще 815 років. І так далі. Маємо неспівмірне число до народження дітей і надзвичайно велике, яке перевершує в 3, 4 і в 5 разів після народження цих дітей. Бачимо, що автор показує ту певну духовну реальність. Тобто, батьківство насправді додає сил, додає енергії, і автор, можливо, не живе аж так багато, якщо взяти історичну його кількість років. Але кількість переживань, які він в цей час проходить, кількість, не знаю, його історія стає настільки багатшою, що можна її виразити ось такою кількістю років. Можна сказати, що дійсно ця кількість років біблійних героїв показує не стільки період їхнього життя, скільки духовний простір їхнього переживання. Як приклад, візьмемо Еноха. Написано, що Енох ходив з Богом, породивши Матусаїла, жив іще 300 років. А Матусаїла породив, коли йому було 65 років. Усього прожив Енох 365 років. Енох ходив з Богом, та не стало його, бо Бог узяв його. Що нам нагадує число 365 років? Думаю, що ні для кого не буде якоїсь великої сенсації, коли ми 365 років нав'яжемо до сонячного циклу. Тобто один рік має 365 днів. Іншими словами, що хотів сказати натхнений автор, коли Енохові приписав таку кількість років – 365. Я думаю, що він хотів сказати наступне, що Енох так жив, що не змарнував жодного дня свого життя. Тобто кожен день його року був наповнений. Що згадує біблійний автор про Еноха? Згадує тільки одну деталь, що він ходив з Богом. Отож, єврейською мовою слово «ходити» звучить «галяк». І це слово означає ходити, їхати, пересуватися, жити взагалі може означати це слово. Має дуже-дуже великий семантичний спектр значень дане слово, що важко їх всі охопити. Тобто Енох ходив з Богом, можемо коротко сказати, Енох жив з Богом. Тобто де був Бог, там ходив Енох. Можна сказати, що Енох з Богом ходили як нерозлучні друзі. І написано, що не стало його, бо Бог його узяв. І знову маємо інше слово єврейське – ляках. Зверніть увагу, яка є алітерація між словом халак і ляках. Тобто те, що чинив Енох з Богом, те і Бог вчинив з Енохом. Можемо побачити дуже конкретний зв'язок між цими двома словами. Біблійна традиція, а вірніше позабіблійна єврейська традиція, наприклад, Мідраші або Таргуме, розповідають про Еноха таку історію, що Енох, скоріш всього, був швець і виготовляв чоботи, виготовляв взуття. І говориться біблійна традиція, вірніше позабіблійна, мідрашична або таргумічна традиція, що Енох з такою дбайливістю робив кожний чобіт, з такою любов'ю виготовлював, щоб це служило людям, що це дуже було Богові угодне. І все, будь-який вчинок свого життя, будь-яку дрібничку, Енох присвячував саме Богові. І тому один із мідрашів говорить так. Енох ходив з Богом, і одного разу Енох так зайшов далеко, що коли повернувся поглянути на свій дім, то побачив, що йому не оплачується туди повертатися, що вже задалеко мав додому, а вже ближче мав до Господа. І тому Бог його забрав. Ось така історія, яка пояснює з іншого боку життя Еноха. Здається, браття і сестри, що це є насправді певний старозавітній зразок навіть для християнського життя. Це те, що має робити кожен християнин. Ходити з Богом. Це те, що святі називають бути неустанно в присутності Бога. Це те, про що говорив, наприклад, святий Лаврентій від Воскресіння Господнього, монах Кармеліт, який осягав високі молитви тоді, коли готував їжу. Тоді мав навіть духовні екстази. Важко собі уявити дзбани з пахнючою гарячою їжею, які він готує для братів. І в цей час з самого святого Лаврентія, який був занурений у молитву. Це те, про що говорить святий Павло Апостол, коли говорить, що неустанно моліться. Тобто, що він хоче сказати? Неустанно перебувайте в Божій присутності. Здається, що це також і те, про що говорить уся традиція Сходу, зокрема, ізихастична традиція, ізихазм, тобто традиція, яка культивує, яка розвиває молитву серця. Ісусе Христе, Сину Давидів, помилуй мене, грішника. Молитва, яку християни Сходу повторюють багато-багато тисяч разів протягом дня, для того, щоб, призиваючи ім'я Ісуса, брати участь в теофанії, тобто в об'явленні Його. Бо ім'я в Біблії – це суть. Коли ми вимовляємо ім'я, то Бог є присутній серед нас. Ну і, можливо, останнє, що прагнув би вам сказати на сьогоднішню тему – це те, що коли ми приглянемося уважно до перших розділів книги «Буття» і прочитаємо дальшу історію, вже, наприклад, Ноя, потопу, Вавилонської вежі, то побачимо, що чим далі живе людина, тим меншою є кількість її років. О, то дуже цікава то дуже цікава деталь. Чому? Чому я її підкреслюю? Чим далі живе людина, тим меншою стає кількість її років. І таким чином ми читаємо, що, наприклад, Мойсей уже живе 120 років, не більше. Бог вже ставить певну межу. що відбувається протягом власне історії? Що такого відбувається, що кількість років людини стає все менша і менша? Здається, що протягом історії все більше і більше еволюує, тобто розвивається гріх. А відповідно, біблійний автор хоче показати, що гріх укорочує життя, що гріх забирає життя людини. І показує ось в такий символічний спосіб, як зменшення років людства. Тому кількість років біблійних героїв стає все меншою, меншою, меншою і меншою. Тому наш Господь, коли приходить, говорить, що я прийшов, щоб ви мали життя і мали його достоту. І бачимо знову, що Божа благодать, Боже відкуплення додає життя, яке потім перероджується в життя вічне. На цьому, браті і сестри, ми завершуємо нашу денну катехезу. З вами був отець Роман Лаба.